Καλημέρα κύριε Δεσποτόπουλε.
Καλημέρα, καλημέρα.
Θέλω να μας δώσετε τα φώτα σας για τα δύο μεγάλα ανοιχτά πολεμικά μέτωπα, αυτό στη Μέση Ανατολή και αυτό στην Ουκρανία, και τις παρεμβάσεις Τραμπ, οι οποίες φαίνεται μέχρι στιγμής τουλάχιστον να αποδίδουν καρπούς, να είναι αποτελεσματικές.
Νομίζω ότι στη λωρίδα της Γάζας είναι μεγαλύτερη πίεση, αυτό βλέπω εγώ. Αυτό όμως που βλέπουμε εκεί είναι ότι φαίνεται ότι δεν έχουμε μόνο το Ισραήλ με τη Χαμάς, αλλά υπάρχουν συγκοινωνούν τα δοχεία. Παράδειγμα, διάβαζα σήμερα το πρωί στον Ενικό, τώρα λίγο πριν βγω σε εσάς, για την είδηση που έχετε, ότι έχουν βγάλει υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ προειδοποίηση ότι μπορεί το Ισραήλ τους επόμενους μήνες να χτυπήσει το Ιράν στις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Την ίδια στιγμή ο πρόεδρος του Λιβάνου λέει ότι αν δεν φύγει το Ισραήλ μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου θα έχουμε ένα νέο κύκλο έντασης εκεί. Θέλω να πω δηλαδή ότι βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη πίεση και σε παράπλευρες δυνάμεις, όχι μόνο μεταξύ δηλαδή Ισραήλ και Χαμάς.
Επομένως λέτε ότι εκεί είναι πολύπλοκο το παζλ.
Ακριβώς. Δηλαδή βλέπουμε ότι μία συμφωνία κυχηρίας μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ πώς μπορεί να περιπλέκεται ή να ασκούνται πιέσεις γύρω από αυτό και εμπλέκοντας και τρίτες δυνάμεις.
Τώρα,
εμένα η αίσθησή μου είναι από την παρέμβαση του Τραμπ, συγγνώμη σας
διακόπτω,
είναι ότι ασκείται μια μεγάλη πίεση στη Χαμάς, σήκωσε τα, μάζεψε τα, επιτρέψε με την έκφραση, φύγει από τη λόρδα της Γάζας, αλλιώς, λέει στους Παλαιστινίους, θα σας πάρω τη γη. Δηλαδή η πίεση του κυρίου Τραμπ είναι εμφανής και πολύ ισχυρή.
Αυτή η πρόταση, ο Θεός να την κάνει πρόταση, αυτή η απειλή ότι θα μετατρέψει τη Γάζα σε νέο Ντουμπάι και οι άνθρωποι που σήμερα ζουν εκεί θα μετακινηθούν στην Αλβανία, στην Αίγυπτο, στη Σαουδική Αραβία, στην Ιορδανία κλπ. Αυτό είναι, πιστεύετε, απλώς μια απειλή διαπραγματευτική για να κλείσει το μέτωπο ή πράγματι μπορεί να τον δούμε να επιχειρεί τους επόμενους μήνες να λειτουργήσει με τους κανόνες του real estate και όχι της διεθνούς πολιτικής στην περιοχή?
Εφικτό δεν είναι. Και εφικτό δεν είναι, διότι θα χρειαστεί μια μεγάλη στρατιωτική και οικονομική εμπλοκή των ΗΠΑ που δεν νομίζω ότι είναι διατεθειμένος ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ να το κάνει. Καταλαβαίνουμε ότι πρώτα απ' όλα δεν μπορείς εύκολα να εκτοπίσεις σχεδόν 2 εκατομμύρια ανθρώπους από μια λωρίδα γης, η οποία είναι η δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη στον κόσμο, αν δεν κάνω λάθος. Πρακτικά γνωρίζει ότι δεν γίνεται αυτό. Αυτό που θέλει να διασφαλίσει ο κύριος Τραμπ είναι ότι η Χαμάς και γενικά το πρόβλημα της λωρίδας της Γάζας θα σταματήσει να είναι εμπόδιο στους ενεργειακούς σχεδιασμούς που έχουν οι Αμερικανοί σε συνεργασία με τους Ισραηλινούς για τη Μεσόγειο. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Έχουμε δύο ανταγωνιστικούς σχεδιασμούς, ο ένας της Τουρκίας, ο άλλος του Ισραήλ. Οι Αμερικανοί εμφανώς, ειδικά τώρα επί Τραμπ, υποστηρίζουν το Ισραήλ και η αναστάτωση από τη Χαμάς, ο πόλεμος στη λωρίδα της Γάζας, έχει πάει τα ενεργειακά αυτά σχέδια πίσω. Με αποτέλεσμα ο ανταγωνιστικός σχεδιασμός της Τουρκίας αυτή τη στιγμή και λόγω των εξελίξεων στη Συρία να αποτελεί μια ενεργειακή απειλή. Καταλαβαίνει ο κ. Τραμπ ότι εκεί δεν μπορείς να κάνεις real estate αυτή τη στιγμή.
Τώρα πείτε μας και για το άλλο θερμό μέτωπο, για την Ουκρανία. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα? Ήδη η Ουκρανία έχει απολέσει περίπου το 20% των εδαφών της.
Σχεδόν το 25 κοντεύει, αν συνεχίσει η κατάσταση αυτή. Είναι εμφανές ότι επιχειρησιακά οι Ρώσοι έχουν κάνει αυτό που ήθελαν να κάνουν, δηλαδή τις περιοχές που υπήρχε η πλειοψηφία των Ρωσόφωνων τις έχουν καταλάβει. Άρα οι Ρώσοι οι ίδιοι δεν νομίζω ότι έχουν κάποιο λόγο τώρα πια να συνεχίζουν αυτόν τον πόλεμο. Τι θέλουν λοιπόν? Θέλουν προφανώς να αυτά τα εδάφη που έχουν κατακτήσει να μπορέσουν να τα διατηρήσουν. Οι Ουκρανοί δεν είναι εύκολο να δεχτούν απώλεια εδαφών, παρόλο που κάτι ψελίζει τελευταίο ο Ζελένσκι. Καταλαβαίνει ότι επιχειρησιακά το ενέχασε τον πόλεμο, μην κρυβόμαστε, και τον έχασε και η Δύση. Επίσης, μην μασάμε τα λόγια μας. Το θέμα είναι τώρα θα πρέπει να βρεθεί αυτή η φόρμουλα, ώστε η Δύση να μην δώσει ένα σινιάλο στον υπόλοιπο κόσμο ότι είχαμε μια στρατηγική ήττα. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα τελειώσει το επιχειρησιακό σκέλος σύντομα. Πριν τελειώσει όμως, πιθανά να έχουμε κατέρωθεν απειλές και πιθανά να δούμε κάποια θεαματική κίνηση του Τραμπ να ανακοινώνει κάποια τεράστια βοήθεια προκειμένου να πιέσει τη Ρωσία. Αλλά νομίζω ότι οδεύουμε προς το τέλος και το πιο πιθανό είναι να έχουμε ένα νέο Κυπριακό στην Ευρώπη. Ένα κατεχόμενο δηλαδή εδάφη της Ουκρανίας από τη Ρωσία, που ο υπόλοιπος κόσμος θα τα αναγνωρίζει ως κατεχόμενα και η Ρωσία θα λέει ότι είναι δικό της ανήκει.
Μάλιστα. Και να κλείσουμε με ένα σχόλιο σας, κύριε Δεσποτόπουλε, για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Φαίνεται ότι η προσέγγιση του τελευταίου διαστήματος και τα λεγόμενα ήρεμα νερά αρχίζουν πάλι να αναταράσσονται από τις τουρκικές κινήσεις στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
Ναι, η Ελλάδα έδωσε το παράθυρο ευκαιρία στην Τουρκία να αλλάξει πολιτική, δεν το κάνει. Έχει κρατήσει την ίδια πολιτική, συνεχίζει και λειτουργεί με μια λογική επιθετική. Το είδαμε πρόσφατα και στην νατοϊκή άσκηση που είχαμε στην περιοχή μας, που προσπαθούσε να επιβάλλει διάφορα παλαβά περί των ζωνών δικαιοδοσίας. Νομίζω ότι είναι θέμα λίγου χρόνου να γυρίσει στον παλιό, καλό, παύλα κακό εαυτό, με τις υπερτήσεις, παραβιάσεις κτλ. Και για το οποίο κανείς βέβαια δεν μπορεί να κατηγορήσει την Ελλάδα. Το θέμα είναι όλα αυτά πια περνάνε και από την Ιερουσαλήμ και από την Ουάσιγκτον. Δηλαδή θα επιβαρυνθούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και από την επιβάρυνση των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, διότι η Ελλάδα και η Κύπρος είναι μέρος του ενεργειακού σχεδιασμού του Ισραήλ.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Καλή σας ημέρα.